Dějiny válečnictví a největší bitvy historie, část 7. Při svém mapování historie válečnictví jsem se pozastavil na delší dobu u Alexandra Makedonského, zvaného Veliký. A není divu, pokud se podívám, a i k tomu se později dostanu, na největší vojevůdce historie, má tam Alexandr Veliký jedno z předních míst a v mnoha hodnoceních je na prvním místě. Je to o to zajímavější, že svého historického a nezapomenutelného významu dosáhl ve velmi mladém věku. Vždyť podlehl nemoci během svých výbojných výprah ve věku pouhých 32 let, tedy přesněji týden před dovršením 33. roku života. A podobně, jako tomu bylo v mém cyklu s Alexandrem, budu se později věnovat i dalším významným vojevůdcům a válečníkům starověku podrobněji. Domnívám se, že v dnešní době, kdy se historie záměrně opomíjí, to pro mnohé posluchači bude oživení dávno zapomenutých historických událostí a pro ty mladší to může být i něco nového. V líčení o osudech výbojů a válek Alexandra Velikého jsem dospěl až k předehře jeho vpádu do Indie. Ale ještě před ním se stalo také mnoho zajímavého. A tak se do toho pustím. Během zimy roku 328 před naším letopočtem došlo k tragickému sporu mezi Alexandrem a jedním z jeho starších generálů, Kajtem. Tento někdejší generál Alexandrova otce Filipa II. Makedonského byl ustanoven místodržitelem dobité Baktrie a právě v tom vznikl problém. Baktrie byla nevýznamná provincie a starý a zasloužilý generál Kleitos to považoval za velmi malé a nepatřičné ocenění jeho zásluh. A přitom byl Kleitos jedním z nejlepších velitelů, ale také přítel Alexandra. A po malém ocenění jeho zásluh se při jedné z mnoha pitek v hlavním velení Alexandrovy armády neudržel a začal vyzvihovat Filipovy zásluhy. Značně opilý a tím pádem agresivní Alexandr se cítil dotčený a byl uražen. Následovala rozepře. A během ní Alexandr vytrhl s rukou kopí jednoho ze strážných a Kleita, který Alexandrovi, jak již víme, zachránil v bitvě u Gráníku život, tak Alexandr tím kopím Kleita provodl. Po vystřízlivění se Alexandr teprve uvědomil, jak hrozného zločinu se dopustil a prý se dokonce pokusil o sebevraždu. Ale tuto informaci napsal pouze jediný ze současných letopisců, u ostatních se neobjevila. A tak se tento pokus spíše zakládá na vyzdvižení morálky Alexandra, nežli o popis faktu tak, jak se stal. Později však Alexandr přiznal, že vražda Kleita byla jeho největší životní chybou. V této době probíhaly boje se vzbouřeným kmenem Sogdů, a v roce 327 před naším letopočtem Alexandr dobyl poslední dvě horské pevnosti a povstání bylo potlačeno. A opět následoval obvyklý masakr. Většina mužské populace Sogdů byla povražděna a zbytek spolu se ženami a dětmi byl uvržen do otroctví. Alexandr se pak chystal na další tažení. A tak ponechal v Baktrii a Sogdiáně posádku o síle 11 000 vojáků, aby odbojné kmeny držela na úzdě a hodlal vyrazit na jih, ale potřeboval doplnit stavy vojska a udělal něco, čímž si opět znepřátelil a odcizil své dříve tak oddané makedonské důstojníky. Nařídil totiž, aby 30 000 mladých Peršanů a Baktrů vycvičených v boji bylo zařazeno do falangy. A dále posílil svou makedonskou těžkou jízdu obratnými baktrickými jezdci a především skvělými jezdeckými lučišníky. Tím byla sice armáda opět doplněna, ale starší makedonští veteráni se jen velmi těžce smířovali s tím, že jim jsou Peršané a ostatní barbarské národy stavěny v armádě na roveň. A navíc se v témže roce tedy v roce 327 před naším letopočtem, Alexandr oženil v Baktře s Roxanou, dcerou jednoho z lokálních sogdijských vládců. Bylo to politické manželství, které významně přispělo k definitivnímu spacifikování spurných Sogdů. Nicméně tento svazek s barbarkou nebyl po vůli neklidným Makedoncům. Zvláště, když měl Alexandr po dlouhá léta perskou milenku Barsiné, jež byla matkou jeho syna Herakla. Nejvíce svatba s Roxanou rozčílila otce Barsiné a svého blízkého spojence Artabáza, tedy právě toho, kdo pro Alexandra získal přízeň perské šlechty. Artabazos si totiž moc přál, aby se jeho dcera Barsiné stala z milenky právoplatnou manželkou tehdy nejmocnějšího muže světa. Bylo to i tím, že stále mladý Alexandr již ztratil soudnost a bylo mu úplně jedno, co si o něm ostatní myslí. A navíc se stal tím pádem velice domýšlivým. Nařídil dokonce, aby se u jeho dvora zavedl perský dvorní rituál. Nazýval se tento rituál proskinézis. Podle něj se každý, kdo chtěl předstoupit před krále, tedy před Alexandra, musel před ním uklonit, pokleknout a položit svůj obličej až na zem. Svobodomyslným Makedoncům a Řekům vyrostlým v demokracii se pochopitelně tento rituál nelíbil a také jej většina generálů před Alexandrem nedodržovala. Zatímco perští spolupracovníci a další příslušníci podrobených států a národů tento ponižující rituál dodržovala. Mnozí makedonští šlechtici v řadách jeho armády byli s jeho počínáním velice nespokojeni a nabádali ho, aby nepodléhal perským a jiným barbarským zvyklostem a aby si zachoval svůj původní makedonský a řecký rýtus i u svého dvora. A pak Alexandr začal každého podezřívat ze spiknutí. Každého, kdo se před ním neplazil po zemi. A tak začaly padat hlavy jeho nejbližších spolubojovníků. Dokonce dal popravit svého dvorního historika Kalisténa. Zkrátka, jako každý, kdo získá absolutní moc, ztrácí sebekontrolu a stává se podezíravým a násilnickým. Potkalo to i Alexandra Makedonského Velikého. Do konce roku 327 před naším letopočtem si Alexandr Veliký zajistil severovýchodní hranici svého již tehdy ohromného království a byl připraven na tažení do Indie. O této zemi měli Řekové jen mlhavé a mýtické představy, jen z velice mlhavého popisu Hérodota. Touhu proniknout až okeánu, což byl tehdy název Tichého oceánu, kterou byl Alexandr zcela pohlcen, však již nezdíleli jeho vojáci. Před počátkem tažení si pozval všechny náčelníky z Gandary, což bylo území na pomezí dnešního Afganistánu a severního Pákistánu, a chtěl, aby se dobrovolně podrobili jeho vládnutí. Vládce Taxily, což byl malý státeček na území dnešního Pákistánu a jmenoval se Omfis, který vládl na území mezi řekami Indus a Jhelum, se rozhodl Alexandrovi vyhovět. Doufal totiž, že v něm získá spojence v boji proti svému uhlannímu nepříteli králi Pórovi. Jenomže vůdci horských kmenů se Alexandrovi odmítli podřídit. A tak vpadl počátkem roku 326 před naším letopočtem s vojskem rozdělením na dvě části do údolí řeky Kábul na hranicích Indie. Postup za neustálých menších válečných šarvátek se vyznačoval opět neobyčejnou krutostí dobyvatelů. Ku příkladu, při dobývání jedné malé horské pevnůstky, která se urputně bránila, byl Alexandr lehce škrábnut šípem do krku. Zranění nebylo vůbec vážné, jednalo se jen o povrchové škrábnutí, ale i tomu stačilo na to, aby po dobití pevnůstky byli všichni obránci, ale i všichni obyvatelé, kteří tam před jeho vojskem utekli, do jednoho zmasakrováni. Jeho vojáci se pak řídili svým králem. Všechny vesnice a sídla, kudy táhli, vypalovali, obyvatelé vyvražďovali a toho, kdo přežil, prodávali do otroctví. Tatam byla jeho dřívější mírnost vůči poraženým a s jeho otcem, Filipem II. Makedonským, který byl k poraženým velice šetrný a vstřícný, se to už vůbec nedalo srovnávat. Za těchto neobyčejných krutostí se obě části armády opět sešly po dobytí Gandary poblíž města Taxila. Dnes je to předměstí Rávalpindi. A z něj je u Itálie zmiňovaný vládce tohoto území Omfis. Odtamtud vyslal do okolních států poselství, tedy Alexander, se sdělením, že se mu všichni musí poddat a uznat ho za boha. Avšak král Poros odmítl a jeho království za řekou Hydaspes se připravovalo na Alexandrův vpád. V květnu roku 326 před naším letopočtem Alexander přesunul své vojsko za řeku a hned byl napaden indickou jízdou vládce Omfise. Té velel jeho syn. Tehdy byla indická jízda na hlavu poražena. Poté napochodovalo vojsko, složené z Makedonců a Peršanů, proti připravenému vojsku krále Póra. Ten ve svém malém státečku nemohl sehnat odpovídající armádu jak počtem, tak výcvikem a výzbrojí, ale měl na své straně dvě výhody. Tou první byl postup Alexandrovy armády hustě zalesněnou a obtížně prostupnou krajinou plnou neznámých nástrah, což podlamovalo bojové odhodlání vojáků, a druhý faktor byli váleční sloni. S nimi se Řekové a Makedonci, ti byli velice příbuzní Řekům, ještě nikdy nestřetli. A pak se Makedonci z Peršany dostali k městu Hydaspes, kde na ně čekal už Pór. A strhla se velká bitva. A my se na ní podíváme společně podrobněji. Bitva se konala na levém břehu řeky Hydaspes, jak jsem řekl, a je to přítok řeky Indus. Dnes se tato řeka nazývá Jhelum. Poblíž se nalézá současné město Béra v pakistánské části Panžábu. Tato bitva byla poslední bitvou, velkou bitvou, kterou Alexander Makedonský svedl. Válečníci krále Póra v ní prokázali ohromnou statečnost, takže bitva byla velice krvavá. Král Póros se na jižním břehu řeky připravoval k odražení nepřátelského pokusu o přebrodění řeky. Ta představovala pro svoji hloubku a prudkost poměrně obtížnou překážku, jež mohla při namáhavém a nebezpečném přechodu řeky přivodit celé makedonské armádě zkázu. Proto Alexander, a opět tím osvědčil skvělé strategické myšlení, připravil taktiku, při níž vysílal každou noc svou jízdu podél břehu řeky, aby hledala vhodnější a méně nebezpečný přechod. Zároveň připravil každou noc pro Pórovu armádu klamné útoky s lukostřeleckým ostřelováním, čímž dlouhodobě a trvale zneklidňoval Pórovy vojáky. Po čase bdělost Indů poklesla a Alexandrová jízda objevila vhodný brod asi 25 km od tábora. Alexandr nechal v polovině polovinu vojska pod velením z Krátera, což byl další ze skvělých makedonských vojevůdců, a proti Pórovi, tam je nechal proti Pórovi, a sám se vydal s 10 000 pěšáky a 5 000 jezdci k tomu lepšímu brodu. Taktika Alexandra byla, že kdyby se Póros vydal s polovinou vojska proti němu, Kráteros měl obtěžovat a zaměstnávat tuto polovinu vojska, aby se nemohla přidat ke králi Pórovi. V případě, že by se proti Alexandrovi vyplavilo celé Pórovo vojsko, měl Kráteros bez ohledu na oběti stůj co stůj překročit tady řeku a vpadnout na znamení Indům do Týlu. Alexandr velmi rychlým pochodem dosáhl výhodného brodu a ještě téže noci se s vojskem přebrodil na druhou stranu řeky. Byl to náročný přechod, neboť noc byla tmavá, větrná a deštivá. Na druhou stranu znemožňovala zvědům na druhém břehu pořádně vidět a slyšet brodící se vojáky. Brod byl v místech, kde byly dva ostrovy. V rámci utajení se vojáci potichu přebrodili nejdříve na jeden ostrov, včetně jízdy, a až tam byli všichni, šli teprve na druhý ostrov, kde se vše opakovalo. a teprve pak se přebrodili všichni na druhý břeh řeky. Teprve s rozbleskem spatřili indiští zvědové odpočívající makaronské vojsko už na svém břehu a dali zprávu Pórovi. Ten byl zmaten. Vůbec nepředpokládal, že by se v takové vošklivé noci se Makedonci odvážili překročit řeku. Proto proti ním poslal jednotku válečných vozů vedených jeho synem, ale tato jednotka byla lehce přemožena a pobita. No, oni totiž ty vozy uvízli v hlubokém bahně na břehu řeky a ztratili tak svou největší zbraň, a tou byla rychlost. Teprve nyní Póros pochopil sílu a nebezpečnost Alexandra a jeho vojska. Vydal se proto s jádrem své armády nepříteli vstříc. A ráno začala bitva. Makedonská jízda se nacházela na pravém křídle. Za to Póros rozdělil svoje jezdectvo rovnoměrně na obě křídla. Ve středu linie před pěchotu umístil Póros jednotku 200 válečných slonů, kteří způsobovali Makedoncům veliké problémy. Většina Alexandrových vítězství spočívala v taktice rozrušit celistvé řady, vnikat do mezer svou těžkou jízdou a způsobit jí v nepřátelských řadách zmatek. V obou velkých bitvách, které jsem popisoval, tedy u Isu a Gaugamel, Alexandr zvítězil právě touto taktikou. A jak líčil historik a politik Arianos, pach slonů děsil makedonské koně. Ti se spínali, neposlouchali. Takže Alexandr musel změnit taktiku. Ihned při zjištění jednotek slonů ve středu Pórovy bojové sestavy odeslal Alexandr své jízdní lučišníky na levé křídlo. A ti tam doslova zasypali šípy indickou jízdu a velmi ji oslabili. Na takto oslabenou a dezorientovanou indickou jízdu pak provedl Alexandr klasický útok svou těžkou jízdou a tím se vyhnul střetu s jednotkou slonů. Samozřejmě Póros musel reagovat a tak nařídil své jízdě na pravém křídle, aby se tryskem přesunula vlevo a posílila zmateně ustupující jízdu tam. A právě na tento okamžik Alexandr čekal. Nařídil svému důstojníku Koinovi, aby se svou jednotkou jízdy objel indickou linii, tedy slony, a zaútočil na indické jezdectvo schromážděné na levém křídle zezadu. Rozkaz byl splněn. Tímto manévrem Alexandr zničil nepřátelské jezdectvo, aniž by musel vystavovat vlastní jízdu střetu s válečnými slony, kterých se velice obával. Nepřátelskou jízdu zničit musel, jinak by mohla ohrožovat v pozdějších fázích bitvy makedonskou falangu, které by právě pro blízkost slonů nemohl poskytnout nutnou podporu své jízdy. A pak prokázala makedonská falanga obrovskou statečnost. Póros vydal rozkaz, aby na ní zaútočili sloni. Ale falanga neuhnula. Nerozprchla se. Proti slonům vstyčila les dlouhých kopí. A až byla téměř zničena, falanga, rozdupána s divočelými slony, ničila je tím, že s nasazením vlastního života vojáci z falangy vrážili svá kratší kopí do břich slonů, i když jich většina při tom způsobu boje byla zrozdupána. Nicméně se podařilo slony zastavit. A když se poté k falanze přidali jezdeští lučistníci, sloni se před mračnem šípů, které jim způsobovaly velkou bolest, aniž by je zabili, otočili do vlastních řad, protože většina vojáků řídících slony byla lukou s přelbou pozabíjena a sloni bez vedení začali z bitvy utíkat. A zároveň tím ale rozvrátili řady indických pěšáků. A toho využil Alexandr se svou těžkou jízdou, která je nejdříve prudkým náporem vprostřed rozdělila, poté obklíčila a začala je ze všech stran pobíjet. Indové se začali houfně vzdávat. Póros, ohromný dvoumetrový chlap, byl obklíčen, zraněn na rameni a nedokázal z bitvy utéci. Byl zajat. Zároveň však s tou statečností udělal na Alexandra velký dojem, neboť i přesto, že všichni jeho synové, tedy Póra, v bitvě padli, On sám se nezdal. Do posledního okamžiku s velikou převahou bojoval a nakonec byl z koně doslova stržen. Po bitvě se jej Alexandr otázal, jak by si přál, aby s ním bylo zacházeno. A Poros odpověděl: zacházej se mnou jako s králem. Poros byl poražen a jeho armáda byla zničena. A přesto se Alexandr rozhodl ušetřit svému protivníkovi život. Bylo mu totiž Alexandrem dokonce povoleno, aby dále vládl své říši, ovšem již ne jako král, ale jako satrapa v říši zcela podrobené Alexandrovi. Podívejme se nyní na síly obou armád. Na jedné straně stála armáda indického království pod vedením krále Pora, kterému pomáhal generál Pauravas, a ostatní podvelitelé známi nejsou a taky nejsou důležití. Na makedonské straně byl vrchním velitelem samozřejmě Alexandr Veliký, ale ten měl k ruce hned 10 generálů. Indové k bitvě postavili až 50 tisíc pěšáků mezi 2 až 4 tisíci jezdců, zde se prameny jako obliky velmi liší, a až 200 válečných slonů a 1000 válečných vozů. Makedonci disponovali 40 tisíci pěšáky a mezi 5 až 7 tisíci jezdci, opět se prameny liší. Makedonci měli v této bitvě 4 tisíce mrtvých pěšáků, především zásluhou válečných slonů. Dále bylo zabito 280 jezdců a přes 8 tisíc zraněných. Indové měli 12 tisíc mrtvých a 9 tisíc zajatých. Ostatním vojákům se po prohrané bitvě indickým podařilo utéci. Na oslavu svého triumfu založil Alexandr na místě bojiště město zvané Alexandria Nikája, tedy vítězná, a na protějším břehu řeky vybudoval ještě jedno město, Alexandria Bukefália, na památku svého právě zemřelého hřebce Bukefala. Někteří historikové jej taky jmenovali Bucefalem. I přes své vítězství však narazil makedonský král v tomto boji na hranice možností své armády. V bitvě u Hydaspes jeho muži poprvé čelili útoku válečných slonů a boj s nimi nahánělo ohromnou hrůzu především falanze. Fakt, že makedonská falanga byla schopná vydržet nápor válečných slonů, byl tím nejpřesvědčivějším důkazem jejich kázně, zdatnosti, statečnosti a vojenských schopností. Dále od místa této bitvy však už byla mocná říše Magádá, jež se rozkládala na východ od řeky Gangy, a ta disponovala, jak se Alexandr od zvědu dověděl, více než 6 000 válečnými slony, a o něco později vznikla Chandrakputova Maurijská říše, měla prý dokonce více než 9 000 válečných slonů. Tyto počty byly tedy mnohonásobně vyšší, než kdy používali počty slonů Peršané, a vidina boje s takovým množstvím slonů zbavovala Alexandrovi vojáky odvahy a odrazovala je od dalšího postupu do nitra Indie. A ještě jedna poznámka. Po deníku Alexandra nezahynul milovaný Bukefalos v bitvě, nýbrž ještě předtím, a to z důvodu velmi vysokého věku, tedy přirozeným způsobem. I přes informace o ohromném počtu válečných slonů, kteří tak zdecimovali makedonskou falangu, se Alexandr chtěl vypravit dobývat říši Magáda. A do toho přišel monzun s vytrvanými liáky a rozvodněnými řekami. Obavy ze slonů, počasí a dlouhotrvající tažení, to vše vedlo ke vzrůstajícímu napětí v makedonském vojsku. Všechno vyvrcholilo v červenci roku 326 před naším letopočtem při zdolávání rozvodněné řeky Hyfázis, dnes se tato řeka jmenuje Bias. Demoralizovaní vojáci se zbouřili a odmítli Alexandra následovat džunglí dále na východ. Měli jen jediný požadavek – návrat domů. Alexandr se šíleně rozlobil, rozstekal a chtěl popravovat. Ale za vojáky se postavili i téměř všichni důstojníci. A tak se Alexandr nechal přesvědčit k ukončení tažení. Ještě před jeho ukončením ale založil město Alexandria u Hyfázis a ponechal tam několik tisíc makedonských vojáků na ochranu. Tito veteráni tak ztratili veškerou naději, že ještě někdy spatří rovnou Makedonii nebo Řecko. A zde právě u tohoto města se Alexandr otočil zpět. A ještě malá poznámka. Dodnes v určité části Indie, tam, kde nechal Alexandr založit město, žijí světlí Indové, blondětí s modrými oči. S modrýma očima. Všichni antropologové tvrdí, že to jsou potomci právě od těch několika tisíc, hovořilo se o 6000 vojáků, že jsou to potomci těchto vojáků makedonských a řeckých, kteří se tam usadili, splynuli s místním obyvatelstvem a jejich krev je tam vidět dodnes. Cesta zpátky byla obtížná. Výrazné deště a nepřetržité boje s jednotlivými místními kmeny pochod zdržovaly. A tak se návrat protáhl až do září. Po dospění do města Bukefala nařídil Alexandr postavit 800 lodí, na nichž měli vojáci doplout až k Indickému oceánu. Jenomže lodí bylo málo, i když jich 800 postavili a celé vojsko se na ně nevešlo. A proto musela část pěchoty putovat po souši. V listopadu vyrazili z Bukefaly, ale již po 10 dnech dospěli k soutoku dvou velkých řek. A při překonávání peřejí ztroskotalo veliké množství lodí a mnoho vojáků se utopilo. Další cesta pak vedla indickými státy, které neuznali nadvládu Makedonie, tudíž intenzita útoků neustále stoupala a vojsko při ústupu muselo neustále svádět menší bitvy. V odvetu za toto napadání zničili Makedonci a Peršané každé město nebo vesnici, které se jim na cestě zpět postavilo na odpor. Obyvatelstvo bylo bez milosti vyvražděno. Do jednoho, protože nebylo komu je prodat do otroctví. V lednu roku 325 před naším letopočtem muselo vojsko dobít hradbami opevněné město kmene Malíců a Alexandr tam byl vážně zraněn čípem, který pronikl do plíce. Sice přežil, ale bolestivé následky jej pak provázely až do konce života. Jakmile porazil Malíce, dorazilo vojsko do země Sind. I zde se bojovalo, ale zdejší králové se raději rychle podvolili a další cesta proběhla bez bojů. Takže se konečně v létě roku 325 před naším letopočtem ocitli na břehu Indického oceánu. Již mnohem dříve ale vyčlenil Alexandr ze své armády zhruba třetinu mužstva, které se pod vedením generála Krátéra vydalo severnější trasou a nyní opět Alexandr rozdělil zbytek svého vojska na dvě části. Čtvrtina vojáků, vedená Nearchem, se plavila až do Perského zálivu na lodích. Alexandr se vydal s většinou svých mužů pěšky do Perzie přes pouště Gedrózie, což je dnešní Balúčistán. A byla to cesta strastiplná. Jenže okamžitě po odchodu makedonské a perské armády z Indie se většina poražených států vzbouřila proti dosazeným makedonským satrapům a posádkám, které tu byly ponechány. O jejich dalších osudech se nedochovaly žádné informace, ale vzhledem k tomu, že v jedné části současné Indie žijí lidé, jak jsem říkal, se světlými vlasy a modrýma očima, předpokládá se, že se bývalí Alexandrovi vojáci smísili s místními ženami a založili si zde rodiny a jejich děti si dodnes předávají jejich genetický kód. Peršané Alexandra před přechodem Gedrózie pouští zrazovali, ale Alexandr na ně nedbal. Byla to totiž nejpřímnější cesta do Babylonu, ale přesné důvody, proč se rozhodl jít právě tudy, se neví. I když bylo v tuto roční dobu příznivé počasí, změnil se pochod touto vyprahlou zemí v katastrofu. Po 60 dnů putovali vojáci, aniž znali přesný směr pochodu. Nikdo z místních jim nechtěl dělat vůdce. Všichni utekli. Pak jim došla voda i potraviny. a bylo strašně horko. A vojáci začali umírat. Zemřela polovina vojáků, těch, kteří přežili léta bitev a neustálých bojů s různými menšími kmeny. Tak teď byl tento pochod nad jejich síly. A jelikož každou armádu v této době doprovázeli manželky a děti vojáků, ale také herci, kejklíři a celé mračna prostitutek, tak ti při tomto pochodu zahynuli téměř všichni. Utrpení vojáků skončilo až v prosinci toho roku, kdy naprosto vyčerpaní dorazili do města Puri v Karmánii. Koncem prosince se také Alexandrovi oddíly setkali s kratérovými vojáky, kteří se také po velkých útrapách dostali až sem. Na oslavu setkání uspořádal Alexandr 7 dnů trvající oslavu svátku zasvěceného Dionýzovi. Hned v lednu roku 324 před naším letopočtem však musel řešit jinou záležitost. A to za stížnost íránských šlechticů na jím dosazené satrapy. Kromě olupování jim Íránci vyčítali rouhání, což ale bylo pochopitelné, neboť satrapové neznali a nerozuměli zoroastrismu a tak mnohdy nevědomně narušovali místní obřady. A tady opět udělal Alexandr chybu. Namísto pořádného vyšetření záležitosti bylo mnoho satrapů uznáno vinnými a okamžitě popraveno. Snad tím chtěl Alexandr ukázat, že je rázný vládce, který hájí práva svých poddaných. A taky zároveň vyměnil několik perských satrapů za makedonské. Poté dospěla armáda do města Sus, kde se setkala s muži velitele Nearcha, kteří se plavili po moři, a to bez větších problémů a ztrát. To už ale bylo v Perzii. V březnu roku 324 před naším letopočtem tady Alexandr uspořádal další výjimečnou slavnost. Nařízenou hromadnou svatbu 10 000 perských žen s makedonskými vojáky, provedenou podle perských rituálů. Považoval to za důležitý krok ke splynutí obou národů. Sám se přitom současně oženil hned se dvěma perskými princeznami, Statejrou, což byla dcera Dárea, krále Dárea III., a Parysatidou, to byla dcera dalšího vládce, Artaxerxe III. Tím pádem měli současně tři manželky, ale polygamie v této době nebyla nic výjimečného. V rámci přejímání perských dvorních ceremoniálů, jimiž byl Alexandr naprosto okouzlen, jmenoval svého dlouholetého přítele a druha Hefajstóna vezírem, což byla podle dnešního pojmenování jakási funkce ministra, a generála Ptolemája svým ochutnávačem. Oba tyto orientální tituly byly dříve Makedoncům zcela neznámé. Jenomže tyto perské novoty nešly pod fousy Makedoncům a navíc počet perských vojáků v jeho armádě začal převyšovat počet Makedonců, což ještě navyšovalo vzájemnou propast mezi Alexandrem a makedonskými generály, ale především makedonskými vojáky. Velký nesouhlas mezi Makedonci pak vzbudil fakt, že Peršané získávali vyšší hodnosti nejen v pěchotě, ale dokonce i v královské jízdě, která byla dříve pouze výsadním právem nejvyšší makedonské šlechty. Když pak spojená makedonsko-perská armáda dorazila k městu Opis na řece Tigrit, oznámil Alexandr tisícům makedonských veteránů, že mohou jít z armády domů. Dříve tak toužebně očekávaný rozkaz nyní Makedonce překvapil a chápali to jako svou potupu, neboť v tomto rozkazu viděli potvrzení svých slov, že je chce Alexandr nahradit Peršany a bouřili se. Oni si totiž mysleli, když toužili po návratu domů, že se celá makedonská armáda, včetně svého krále a velitele, vrátí s nimi. A on je teď vyhodil. Alexandr pak před své vojáky předstoupil a pokusil se je uklidnit, ale někteří jej zahrnuli urážkami, což prchlivý a již nesmírně domýšlivý Alexandr řešil tím, že 13 z nich dal okamžitě popravit. A navíc Makedoncům pohrozil, že v případě dalších nepokojů na své Makedonce pošle perské vojáky. Toho se ale Makronce obávali, a tak za ní vyslali delegaci s prosbou o odpuštění. Na to Alexandr pro ně uspořádal pompézní hostinu, ale hned po ní odeslal 10 000 pěšáků a 1 500 jezdců opět pod velením Krátéra zpět do Makedonie. Tam měl Kratéros nahradit dosavadního velitele makedonského vojska v Evropě Antipatra. A osud tohoto významného muže, Alexandra Makedonského, se začal naplňovat. Na podzim roku 324 před naším letopočtem se Alexandr s dvorem odebral do Ekbatány, kde Hefajistón, zničený nadměrným pitím, po jedné z mnoha slavností onemocněl a o 7 dní později Alexandrův nejbližší přítel zemřel. Někteří současníci psali, že Hefajistón nebyl jen jeho přítelem, ale zároveň i milencem, což se v té době nedalo také vyloučit. Jedním z těch, kdo to právě takto popisoval, byl později i Plutarchos a podle něj přikázal žalem zničený Alexandr ukřižovat osobního lékaře Hefajistóna. Ostatně nebyl jediný muž, se kterým Alexandr s největší pravděpodobností udržoval intimní styky. Dalším podobným byl i perský eunuch Bagoás, který byl též údajně Alexandrovým milencem, ale to až po králi Dárejovi, který s tímto eunuchem, prý byl úžasně krásný, udržoval také intimní styky. Takže jej Alexandr, tak říkajíc, zdědil. V únoru roku 323 před naším letopočtem se Alexandr vrátil do Babylonu a začal zde opět plánovat novou válku. Tentokrát mělo být jejím cílem ovládnutí Arábie při pobřeží Perského zálivu a Rudého moře. Podle pramenů ale uvažoval po dobytí Arábie o dobytí Kartága, Sicílie a nakonec Itálie. O tom, že měl až neskutečné ambice, svědčí i fakt, že hodlal vybudovat vojenskou silnici z Babylonu až Heraklovým sloupům, tedy k dnešnímu Gibraltaru. A k tomu účelu byla zadána výroba flotily 1 000 lodí. K další výpravě hodlal vyrazit koncem května téhož roku. Ale ještě předtím dal svého zesnulého přítele Hefajistóna prohlásit za poloboha a k tomu uspořádal ohromnou hostinu, při níž se jako obvykle oddával bezuzdnému pití. Ostatně o tom psali všichni historici, že Alexandr od časného mládí mnoho pil. Co se při této hostině stalo, není podle líčení antických historiků zřejmé. Ale faktem zůstává, že následujícího dne Alexandr onemocněl. 10 dní i přes veškerou snahu lékařů se jeho stav jenom zhoršoval. Ztrácel vědomí a trpěl úpornými bolestmi. Když se vojáci, tedy generálové, dozvěděli, že umírá, vynutili si k němu přístup a jeden po druhém kolem umírajícího vladaře beze slova a v tichosti přešli. Den poté, buď to bylo 10. nebo 11. června, zde se opět datum úmrtí Alexandra Velikého liší, ale roku 323 před naším letopočtem a pouhý ne týden, jak jsem říkal, ale měsíc před svými 33. narozeninami, Alexandr v Babyloně zemřel. Na smrtelné posteli odevzal Alexandr svůj královský pečetní prsten Perdikovi, kterému po smrti milence Hefajistóna nejvíce věřil. Perdikás se pak skutečně stal regentem celé Alexandrovy říše, ale neměl to jednoduché. Alexandr neměl žádného legitimního následníka. Jeho a Roxanin syn Alexandr IV. Se narodil až měsíc po smrti otce a tak se dodnes debatuje o významu posledních slov tohoto velkého válečníka. Alexandr prý na otázku, kdo jej má zastoupit, odpověděl větu, kde zaznělo slovo kratisto, což znamená nejsilnějším. Někteří jeho současníci však tvrdili, že pronesl slovo jinak, spíše kráteroji, což značí silnějšímu. Nelze však ani vyloučit, že ono slovo znělo kráteroji, což by bylo znamenalo jméno velitele kratéra. Musíme si uvědomit, že to byly opravdu poslední slova před jeho smrtí. A také někteří přítomní tvrdili, že to prý právě takto řekl. Ale Kratéros to měl těžké. Nebyl v Babyloně v té době, ale již doma. A tak přišel k úhoně a nedostal nic. Alexandrovu říši si rozdělili mezi sebe ostatní přítomní velitelé jako jeho nástupci. Říkali si Diadochové. Současní vědci se kloní k názoru, že za smrt Alexandra může být rostlina kýchavice bílá, která se pro silnější omamný účinek přimíchávala do vína. Jedná se o jedovatou léčivou bylinu, která se ovšem musí podávat ve velmi omezeném množství. Ale existují i jiné verze. Podle Justina, a to jsou byli historici, a Curtia Rufa, otrávili Alexandra Antipatrovi synové Kassandros a Lolas arzenikem. Ale další starověcí historikové to popírají. Například Plutarchos a další starověký historik Arianos popisovali, že Alexander zemřel přirozeným způsobem a že nebyl otráven. Podle současných badatelů a vědců se jako nejpravděpodobnější jeví varianta, podle níž byla jeho smrt vyvolána recidivou malárie, tyfem anebo západonilskou horečkou. Jiné indicie by mohly rovněž svědčit pro meningitidu nebo dokonce pro rakovinu slinivky břišní. Teorii onemocnění a nikoliv otrávení nahrává rovněž skutečnost, že Alexandrovo zdraví bylo vážně podlomeno léty nezřízeného pití, což je zmiňováno téměř u všech starověkých historiků, což společně s několika zraněními utrženými v letech válek přivodilo celkovou slabost jeho organismu. Pravdou ovšem je také, že žádný z pramenů pocházejících z per Alexandrových současníků není zcela spolehlivý, protože všechny obsahují velké množství nevěrohodných a vzájemně si odporujících údajů. Proto dnešním badatelům a historikům činí velké potíže dopátrat se pravdy, odlišit propagandu, která se již v té době také používala, rozlišit polopravdy i vyložené smyšlenky napsané od pravdy. Takže se skutečná příčina Alexandrovy smrti nezná. A nejen to. Neví se ani, kde je pohřben. Ale usuzuje se, že spočívá někde v Egyptě. A to buď v Sagaře, anebo v Alexandrii. Ale již několikrát se tiskem proletla zpráva o nálezu hrobu a ostatku Alexandra Velikého. Ale vždycky se ukázalo, že se jednalo o omyl anebo o podvod. S ohromnou největší světovou Alexandrovou říší té doby to dopadlo nakonec naprosto stejně, jako ve všech obdobných případech, kdy jeden výjimečný člověk vybudoval ohromnou říši, ale po jeho smrti se potomci či příbuzní tak servali, že se nakonec veliké dílo i celá říše rozpadla. Alexandrovi generálové pak svěřili vládu nad říší Alexandrovu duševně nemocnému nevlastnímu bratru Filipu III. Arhidajovi a Alexandrovu posmrtně narozenému synovi Alexandrovi IV. Regenty společných králů byli ustanovený Perdikás v Ázii a Antipatros v Evropě. A pak se začaly dít věci. Perdikás dal velmi brzy popravit řadu svých oponentů a snažil se urvat královský titul jen pro sebe, jenomže se přepočítal. V roce 321 před naším letopočtem, tedy velmi záhy po smrti Alexandra, jej zavraždili jeho vlastní vojáci během války proti dalšímu generálovi Alexandra Ptolemájovi, který údajně unesl Alexandrovi ostatky uložené ve zlatém sarkofágu. Právě kvůli tomu zlatu. Poté si někdejší generálové Alexandrovi neporazitelné armády rozparcelovali říši pro sebe a přeměnili je na nezávislé domény. Ohromná celistvá říše tak přestala existovat. Následovaly několik desetiletí trvající vzájemné války a boje. Historikové toto období nazvali válkou Diadochů, ve které přišla o život většina Alexandrových generálů i jeho rodinných příslušníků. Není předmětem tohoto cyklu podrobné popisování osudu Veliké říše, vybudované na krvi a životech makedonských vojáků a jejich nepřátel, takže se nebudu rozhořovat o dalších známých osobnostech starověku, které se podíleli na zničení velikého díla Alexandra Velikého, ani nebudu líčit ono povstání diadochů. Podívám se ale na to, za jakých pramenů se získávalo povědomí o činech a životě, ale i o smrti tohoto snad vůbec největšího vojevůdce v historii lidstva. A já osobně bych se klonil k tomu, že to byl opravdu největší vojevůdce za celou historii lidstva. V první řadě se jednalo o nález a vyruštění klínopísných záznamů v Babylonu, které byly objeveny a přeloženy a vyprávějí právě o tomto velikánu dějin. O Alexandrovi rovněž existují četné řecké a latinské písemné prameny. Pravdou ovšem zůstává, že ty nejpůvodnější texty sepsané lidmi, kteří trávili s Alexandrem mnoho let vojenského tažení, nebo zápisy lidí, kteří čerpali své poznatky od těch, kdož pod ním sloužili, nebo byli dokonce členy jeho družiny, tak ty jsou jenom výjimkou. Všechny jsou již zničeny či ztraceny a je tam jediná výjimka několik málo zachovalých fragmentů pergamenů, dopisů a vytesaných nápisů z té Alexandrovy doby. Dílo Alexandrova dvorního historika Kalisténa, kterého dal Alexandr v záchvatu vzteku popravit, záznamy jeho druha a přítele generála Ptolemája, zprávy od dalšího člena dvora Aristobula, stejně jako zápisy generála Nearcha z jeho výpravy po moři z části makedonské armády při ústupu z Indie, se zachovaly pouze ve zlomcích a žádná z těchto zpráv není úplná. A tentýž osud stihl i jiný soudobý a důležitý pramen, kterým bylo dílo Kleitarchá, jenž vycházel jednak z osobní zkušenosti a také z tehdy již zveřejněných zdrojů. A z jeho díla pak vycházel další ze skvělých historiků starověku, Timagenes, který posléze silně ovlivnil mnoho dalších antických historiků, jejichž díla jsou zachována a známa. Pět nejstarších, nejvýznamnějších a dochovaných pramenů hovořících o osudu Alexandra představují spisy Ariana, Curtia, Plutarcha, Diodora a Justina. A jak je Alexandr Veliký hodnocen dnes? Naprosto stejně jako u ostatních velikých osobností historie lidstva. Moderní hodnocení kolísá mezi jeho adorací, projevu sízlivého hodnocení, přehnané kritiky. Obdivovatelé Alexandru připisují víru ve vlastní božské poslání, jimiž mělo být sjednocení lidstva. Zatímco podle kritiků byl megalomanem, toužícím ovládnout celý svět podobně jako Hitler. Lze říci, že zatímco v minulosti převládala tendence Alexandra glorifikovat a spodobňovat ho jako ideálního vládce, v současné době projevují badatelé sklony k zápornějšímu vnímání této osobnosti. Nikdo však nespochybuje, a to ani jeho velcí kritici, Alexandrovo válečnické a strategické umění. Jak jsem ji říkal, mnozí vědci považují Alexandra Velikého za vůbec největšího vojevůdce v historii lidstva. A také další významní vojevůdci historie, například Pyrrhos, Hannibal, Julius Caesar, ale i náš nejlepší vojevůdce Jan Žižka a později Fridrich Veliký nebo Napoleon Bonaparte, ti všichni považovali Alexandra Makedonského Velikého za vzor brilantního a neporazitelného vojevůdce a válečníka, ale také, a to mnozí z dalších velikánů zdůrazňovali, jako skvělého velitele, který si uměl získat a udržet lásku svých vojáků téměř po celý život s výjimkou konce života. A to vše i přes jeho velikou zálibu ve víně, i přes jeho velkou lásku jak k ženám, tak k mužům, i přes jeho prchlivost, namyšlenost a mnohdy i krutost. To vše z Alexandra dělá jednu z nejvýznamnějších osobností lidstva.
Ještě dlouhou cestu mám a stíky podlí odmítám, ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Řekla mi to jasně dneska ráno, že měl bych se vážně usadit a žít. Že hulákat u ohně, to se na můj věk už nesluší. A já musel rychle odejít. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a nesám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou. Abych dělal to, co mám rád. Kam se člověk podívá, všude samý okolí. A naslouchám všem písním, který měl bych ještě znát. A jdu, až kam mi nohy dovolí. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a nesám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady broukám. Ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a nesám. Ještě dlouhou cestu mám, ale noši...
Pohádka začíná, pojď se mnou do chládku, složím ti do klína píseň a pohádku. Pod horou je víska, ve vsi štěká pes, nad horou se blízká, za horou je les. Cože se to krčí v lese u cesty, stromy sní a mlčí, tak to pověz ty. Růže květ, rasa slzy roní, trávě potají, kovadlina zvoní, ptáci zpívají. Výheň rozáří, do železa začnou bušit kováři. V kovárně pohádku dětem ukovou, přinesou ji v šátku s písní kovovou. Upřímného sobě manžela, žijou spolu šťastně jako kuřátka, konec už nám vlastně ťuká na vrátka. Žijou spolu šťastně jako kuřátka.